pie tāluruņa esam aicinājuši Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta referenti Baibu Abersoni. Esiet sveicināti.
Labdien.
Kas tad būs tā par pirmslaulību mācību programmu? Ko tajā mācīs un kam tā paredzēta?
Programma ir paredzēta visiem cilvēkiem, kas ir tā kā apsvēruši domu un vēlas reģistrēt savu laulību dzimtsrakstu nodaļās. Diemžēl konkrētu mācību programmu saturu pa punktiem, kas tur būs, mēs nevaram šobrīd pateikt tā iemesla dēļ. Mēs arī esam izsludinājuši šo ekspertu aptauju, kas pateiktu konkrētu saturu, par ko vajadzētu. Mēs kā ministri esam tā kā virzījuši tēmas, un kas būtu svarīgs iekļaut šajā programmā, bet tīri tādu saturu mēs vēl nemācēsim.
Jā, ne, protams, par punktiem jā. Ne, bet kuras ir tās tēmas, jūs prāt, kas būtu jāskaidro pirms laulībām?
Noteikti cilvēkiem ir svarīgi zināt viss, kas saistīts ar civiltiesībām, ar civiltieskajām sekām, savstarpējo atbildību, pienākumiem, vispārējo, ko regulē, piemēram, civillikums. Noteikti ļoti svarīgi ir izrunāt arī daudz psiholoģiskos aspektus par to, ka, nu, es nezinu, piemēram, par netīru kafijas krūzi atstāt izlietnē. Droši vien, ka nebūtu reiz jāšķirās, bet varbūt to problēmu var atrisināt savādākā veidā. Daudz dažādas sadzīves aspektu, ko iespējams pāri, nu, nevar iedomāties, ka tāda situācija varētu būt. Respektīvi tā doma ir tāda, ka nevis izglītot personas, kā jums būs dzīvot laulībā un kā ir pareizi un to dariet vai to nedariet, bet drīzāk runāt ar viņiem par to, par dažādām dzīves situācijām un izskaidrot, ko varētu vai nevarētu darīt un kādas ir sekas kaut kādām konkrētām darbībām. Īpaši, piemēram, ja pāris, nu, piemēram, šķirās un viņiem ir kopīgi bērni. Un kādas ir bērnu tiesības, kā tas ietekmēs pat tam tālāko, nu, dzīvi.
Ieskicējot šo sarunu, tematu loku, šķiet, ka ar vienu sarunu te galā netiksim. Visticamākais, te ir pat vairākas sarunas
noteikti
nepieciešams. Kā jūs līdz ar to redzat šo mācību programmu? Kā tā varētu tikt īstenota?
Nu, šobrīd vismaz tā ideja, kāda ir, kad tiks izstrādāta programma, viņa pēc tam tiks tā kā mēģināta, pilotu grupa būs, kas viņa mēģinās apgūt. Noteikti tā nav stunda gara saruna, noteikti tas būs ilgāk. Bet to, kādā veidā, nu, piemēram, es nezinu, tur sestdienas vai darbdienas vakari, to mēs vēl nemākam pateikt, bet tā doma ir tāda, ka cilvēki pēc tam, kad šī programma būs vislatvijas mērogā, ka cilvēki, ejot dzimtsrakstu nodaļā, dzimtsrakstu darbinieks informēs par šādu iespēju, tā nebūs obligāta. Protams, pāri varēs izvēlēties, vēlas apmeklēt vai nē. Un ja viņi vēlēsies apmeklēt, tad visticamāk dzimtsrakstu nodaļa darbinieki būs tie, kas to arī izglītos. Tāpēc arī šīs programmas ietvaros, ko mēs šobrīd tā kā aicinām pieteikties ekspertus, viena no sadaļām ir izglītot dzimtsrakstu nodaļa darbinieks, kas būs tālāk informācijas sniedzēji cilvēkiem. Noteikti varēs tiks piesaistīti psihologi, sociālā darbinieki, nu, praktiķi, kas varēs pastāstīt labāk, bet tās būs visticamāk vairākas sarunas.
Jūs iepriekš esat interesējušies ar ekspertiem runājot, vai vispār šādu programmu būtu nepieciešama?
Cik mums ir zināms, šāda, nu, ne šāda, bet līdzīga programma šobrīd ir, piemēram, pāriem, kas vēlas reģistrēt laulību baznīcās. Un tās programmas, par ko, tās tēmas, par ko stāsta šajās apmācībās, ja tā var teikt, cilvēkiem ir ļoti noderīgas. Tanī pašā laikā šī programma ir ļoti, nu, tā kā nosti, tā var teikt, no baznīcas, viņa ir neitrāla, tīri tiešām par, runājot par sadzīves tēmām. Un mēs runājam ar kolēģiem no Tieslietu ministrijas, kā viņi, kā praktiķi, dzimtsrakstu nodaļās, kā viņi domā par šo programmas īstenošanu. Un viņi teica, ka tā kā viņi saredz šīs programmas tā kā, nu, veiksmīgi un sekmīgi turpmāk attīstīšanu un īstenošanu praksē, jo cilvēki dažkārt saskarās ar situācijām, ka cilvēki, piemēram, šķir laulību, ka viņi nav informēti par kaut kādām lietām.
Kā jūs varētu iztēloties šīs programmas tālāko darbību? Tā būs pilnīgi valsts atbalstīta, lai topošiem laulātiem tas neizmaksātu neko, vai tie tomēr būs kādi maksas kursi?
Nu, principā, vismaz tas, ko, uz ko mēs ejam, kad, nu, tas noteikti nebūs papildus finansiālais sloks pāriem. Noteikti nē, tas nav tāds mērķis. Vienīgais, ja pieņemsim pārim, ir kaut kur jābrauc līdz tā programmas nu, norises vietai, tur šiem, ka ceļa izdevums valsts nesaks. Bet ņemot vērā to, kad sākotnē, kā jau es minēju, ir doma, ka šo programmu pasniegt dzimtsrakstu nodaļu cilvēki, tad visticamāk pāriem tas neko nemaksās. Mm-hmm. Nu, vismaz šobrīd mēs uz to tā, tā skatāmies.
Savukārt valstī, cik liels varētu būt tādas programmas izmaksas?
Par tādu tik lieliem aprēķiniem mēs neesam vēl tā kā precīzi skatījušies. Mm-hmm.
Pat labi, man tas sākuma posms un tam finansējums ir paredzēts.
Jā, mm-hmm. jā.
Paldies!